ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ትማሊ አብ ቅድስት መንበር ናይ ኤልሳልቫዶር ሐድስ ልኡከ መንግስቲ ንኽኾኑ ብመንግስቲ ኤልሳልቫዶር ንዝተላዓኩ ማኑዌል ሮበርቶ ሎፔዝ ባሬራ ንዘቕረቦ ናይ ሽመት ደብዳቤ ከም እተቐበሉ ናይ ቅድስት መንበር መግለፂ ይሕብር። ቅዱስነቶም ነቶም ሓድሽ ልኡከ መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ናይ ሽመት ደብዳቤ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤልሳልቫዶር ኣብቲ ዝምልከታ ጉዳያት ብሉኣላውነትን ነፃነትን ንናይ ኩሉ ዜጋ ረብሓ ብስብከተ ወንጌል እቲ ንማንም ዘይንፅል ፍቕሪ እግዚኣብሔርና መስከረት ኣብቲ ሃገር ሰፊሑ ዘሎ ድኽነት ካብ ስሩ ክመሓው ብመዳይ ህንፀትን ግብረ ሰናይን ተዋፊራ ተገልግል ከም ዘላ ዘኪሮም ኤልሳልቫዶር ካብትን 10 ዓመት ዝተኻየደ ዘስካሕክሕ ደማ ውሕድ ሕድ ውግእ ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ተላቒቓ እትስጉመሉ ዘላ ከይዲ መረጋጋፅ ውሽጣዊ ሰላም ዘኪሮም ሕጂ እውን እቲ ሃገር ኣብ ስንኩፍ ኩነት ከም እትርከብን እቲ ምስቲ ኣብ ሕርሻ ፅግዕተና ዝኾነ ድኹም ኤኮኖሚያ ዘለዋ ናይ ወፃኢ ናይ ልቓሕ ዕዳን ናይ ዘደንዝዙ እፅዋት ብዘዘዋውሩ ናይ ገበን ጉጅለታት ዝወርዳ ሰብኣውን ማሕበራውን ሽግራት ተጠቒሶም ኣብቲ ሃገር ሃብቲ ተፈጥሮ ብማዕርነት ክባፃሕን ብቕንዕናን ብናይ ኣገልግሎት መንፈስ ክመሓደርን ንናይ ማሕበራዊ ረብሓ ፍጻሜ ብዝኣመት ኣሰራርሓ ክምራሕን መዋቕር ቤት ፍርድን ዳያኑን ካብ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ናፃ ክኸ ውን ከም ዘተሓሳሰቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣመልኪቱ። ዓመፅ ናብ ዕንወት እምበር ናብ እወታዊ ፍጻሜ ፈፂሙ ዘብፅሕ ከም ዘይኮነ ቅዱስነቶም ኣመልኪቶም ሓይሊ ፀጥታን ምክልኻልን ኣብ ምርግጋፅ ፀጥታን ውሕስነት ሃገርን ዜጋታትን ሉኣላውነት ሕግን ረብሓ ህዝብን ክረጋግፁ ተላብዮም እቲ ቤተ ክርስቲያን እተስተምህሮ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሚስጢረ ተክሊል ዝተመሰረተ ቃል ኪዳን ብናይ ኤልሳልቫዶር ቋም ሃገር ዝተኣመነሉን ዘነቓቕሖን እውን ከም ዝኾነ ቅዱስነቶም ዘኪሮም ሂወት ካብ ምፅናስን ክሳብ ባህርያዊ ሞት ክኽበር ወለዲ ካብ መትከል ግብረ ገብን እምነትን ዝምንጭ ህንፀት ንደቃቶም ከቕርቡን ምዒዶም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሃገር እናሰፍሕ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሃይማኖታት ጉጅለ ካብ ጥንቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመፀ ባህልን ሰናይ ልምድን ናብ ሓደጋ ዘቃልዕን ፅባቐ መልእኽቲ ወንጌል ዝቀናቐን እዩ ቢሎም ህዝቢ ካብዚ ሓደጋ ክጥንቀቕ ሓላፍነት ናይ ኩሉን ናይ ሰብ ፅቡቕ ድላይን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።